Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Լարված քննարկում խորհրդարանում օրակարգում է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման կանոնակարգը։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես դեռ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի գործընկերներ,
լավ եղա,
դուք խոսեք։
Երևանում սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Մայքլ Կարպենտերին։ Երեկ նա Բաքվում նախագահ Բայդենի անունից հորդորել է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մինչև այս տարեվերջ։ Մեկնարկում է բրիքսի համաժողովը, Հայաստանի վարչապետը ևս պատրաստվում է մեկնել Կազան։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնաց ուղիղ երկու շաբաթ, ում հաղթանակն են խոստանում վերջին հարցումները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ազգային ժողովը այսօր քննարկում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը վավերացնելու հարցը։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքում այսօր մեկնարկում է բրիքսի գագաթաժողովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է հանդիպմանը։ Նախորդին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանը բրիքսին անդամակցելու պլաններ չունի։ Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդած այդ կառույցը համարվում է հակաարևմտյան միավորում, չնայած Պեկինի և Մոսկվայի հերքումներին։ ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Կարպենթերը այսօր Երևանում հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երեկ նա Բաքվում բանակցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ասել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուտափույթ ստորագրմանը, որի համար պատմական հնարավորություններ կան, հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի կայքէջը։ Եվրախորհրդարանը այսօր քննարկելու է Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի խախտումները և Բաքվի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, քվեարկությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ին։ Մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հերթական այցը մերձավոր Արևելք։ Այսօր նա ժամանել է Իսրայել շարունակելու Գազայի հատվածում պատերազմը դադարեցնելու հրադադար հաստատելու բանակցությունները։ Իսրայելը ձերբակալել է երկրի 7 քաղաքացիների, այդ թվում 2 անչափահասների, Իրանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների, կասկածյալները Իսրայել են գաղթել Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում հրազենային վիրավորումի զինծառայող է մահացել։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, այս տարվա սկզբից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի բանակը 19 զինծառայող է կորցրել, նրանցից 17-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Ուկրաինայի Սումի մարզում անցած գիշերը ռուսական անօթաչու թռչող սարքի հարվածից 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնում է տեղի վարչակազմը։ Ուկրաինական դրոնները անցած գիշերը հարվածել են Ռուսաստանի Սպիրտ արտադրող մի քանի գործարանների, նախնական տվյալներով մարդկային կորուստներ չկան։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում ընդունել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգային։ Հանդիպման մանրամասները չեն հաղորդվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երկրորդ տորն է բուրն քննարկումներ են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման կանոնակարգի շուրջ։ Փաստաթուղթը ընդամենը 6 էջունի տեքստում հիմնականում տեխնիկական դետալներ են, առանց դրանց կցված հստակ քարտեզի։ Իշխանությունից պնդում են, կարևորն այն է, որ Ադրբեջանը համաձայնել է հղում անել Ալմաթայի հռչակագրին, որով խորհրդային միության փլուզումից հետո նորանկախ հանրապետությունները ճանաչել են միմյանց գոյություն ունեցող սահմանները։ Խոսները հակադարձում են, Բաքվից ընդամենը 2 շաբաթ առաջ շատ պարզ հայտարարեցին, որ իրենց կարծիքով այդ հռչակագիրը սահմանների և տարածքների պատկանելիության հետ որևէ կապ չունի, ընդ որում սա կանոնակարգի հետ կապված միակ մտահոգությունը չէ։ Այդ դեպքում վավերացնել, թե ոչ ազգային ժողովի քննարկումներին, առավոտից Շողիկ Գալստյանն է հետևում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգի վավերացման հարցը ազգային ժողովը քննարկեց առանց ընդդիմության ընդամենը կես ժամում։ Մինչ հիմնական զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կներկայացներ նախագիծը, Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտնեցին իրենց դիրքորոշումը, ապա լքեցին դահլիճը։ Հայաստան խմբակցությունը, որ 3 արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ակտիվորեն հարցեր էր ուղղում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, այսօր դժգոհ էր արդյունքներից։ Խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանը Ղարաբաղյանը հայտարարեց. Իրենց մտահոգությունները ոչ թե փարատվել, այլ ամրապնդվել են, որ կանոնակարգի վավերացումը հակասում է Հայաստանի պետական շահին։
Հայաստան խմբակցությունը այս հակաօրինական գործընթացին չի մասնակցելու, որտեղ մասնակցությունը կարող է մեկնաբանվել նաև իրավաչափության ճանաչում, ուստի մենք ոչ քվեարկությանը, ոչ էլ քննարկմանը չենք մասնակցելու։
Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ, քննարկում եք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։ Եթե ասելիք ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացրեցիք արդեն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության և քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսպես մոտ կես ժամ վիճեցին հարցի շուրջ, թե ինչու է Հայաստանը կանոնակարգը վավերացնում այն դեպքում, երբ Բաքուն այդ ուղությամբ դեռ ոչինչ չի արել։
Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես ստեղ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի
գործընկերներ,
Խորհրդարանի մյուս ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որ երեկվա քննարկմանը ներկա չէր, այսօր շատ չծավալվեց։ Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նախ նշեց, թե կանոնակարգը չի ենթադրում վավերացման, այնպիսի ընթացակարգ, որով այն այսօր անցնում է, ինչպես նաև դժգոհեց, որ սահմանադրական դատարանը հարցին չվերաբերող մեկնաբանությամբ է հանդես եկել, ապա հայտարարեց.
Հիմնավոր կասկածը առաջանում, որ սույն գործողությունները միտված են հերթական հակապետական զիջումների արդարացում ծառայելու հետագայում։ Հենց այդ և մի շարք այլ պատճառներով պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի մասնակցել և չի մասնակցելու կանոնակարգի քննարկմանը և քվեարկությանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը դեռ քվեարկության չի դրվել, իշխանությունն ունի բավարար ձայներ այն վավերացնելու համար։
Մինչ կանոնակարգի ճակատագիրը կպարզվի, Վաշինգտոնը ևս մեկ ջանք է գործադրում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ավարտին հասցնելու համար։ Սպիտակ տունը տարածաշրջան է ուղարկել Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մայքլ Կարպենթերին։ Երեկ նա Բաքվում Իլհամ Ալիևին փոխանցեց Ջո Բայդենի ուղերձը, ստորագրել արդեն 2 տարուց ավելի բանակցվող պայմանագիրը մինչև այս տարեվերջ։ Այսօր էլ Կարպենթերը Երևան կգա։ Աստիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Տեղի ունեցել մի քայլ ամենակողմից, որը առաջ տեղի չէր ունենում, այսինքն նախագահը անձամբ իր անունից նամակ է հղել բանակցող կողմերից մեկին, հորդորելով նրան որոշակի քայլեր ձեռնարկել խաղաղության պայմանագրի և ընդհանրապես խաղաղության գործընթացի համատեքստում։ Սա ինքնին, ես ինչքան հիշում եմ, աննախադեպ է։
Իլհամ Ալիևին ԱՄՆ նախագահի հղած նամակը իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը շատ կարևոր է համարում։ Կարծում է, այն բանակցություններին կարող է դինամիկա հաղորդել, բայց մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու Բայդենի կոչը ոչ մի պարագայում վերջնագիր չէր անվանի։ Դրանից հետո լինում են կտրուկ գործողություններ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան հարաբերություններն այնպիսին չեն, ըստ Եղոյանի, որ վերջնագրերի լեզվով խոսեն։
Այդ նամակը ցույց է տալիս, թե ինչ աստիճանի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված մեր տարածաշրջանում վերջնական, այսպես ասենք, ստատուս քվոյի հաստատմամբ, և այդ մասին շատ բաց խոսում է ԱՄՆ նախագահը, և կոմունիկացիաների հետ կապված, և առևտրի հետ կապված հարցերին անդրադառնալի։
Իլհամ Ալիևին Ջո Բայդենի նամակը Բաքվում փոխանցեց նրա օգնականը։ Մայքլ Կարպենթերն այսօր Երևանում կլինի։ Ազատության տեղեկություններով երեկոյին մոտ նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը վարչապետի հետ։ Արդյոք Բայդենը նաև Նիկոլ Փաշինյանին է նամակ փոխանցել, մի քանի ժամից պարզ կլինի։ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական պայմանագրի շուրջ բանակցային 2.5 տարվա ընթացքում քննարկումների մի քանի փուլ է կազմակերպել։ Վերջինը Նյու Յորքյանն էր, որից հետո այդ հանդիպմանը մասնակցած պետքարտուղարը խրախուսել էր ջանքեր գործադրել համաձայնագիրը հնարավոր ինչպես շուտ վերջնական տեսքի բերելու համար։ Հեռացող Ջո Բայդենը նամակը հղում է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ, բայց նամակը նաև Բաքվում անցկացվելիք COP29-ից օրեր առաջ է հղվում։ Բայդենը դա էլ է շեշտել։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կմեկնի Կազան բրիքսի համաժողովին, որի ընթացքում ակնկալվում է, որ կազմակերպությունը կընդարձակվի 15 տարի առաջ հիմնադրված տնտեսական կառույցին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել մոտ 2 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Բելարուսը։ Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի և արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին այս հավաքը Պուտինի համար եզակի հնարավորություն է, ցույց տալու աշխարհին, որ ինքը մեկուսացած չէ և դեռ ունի լծակներ ու համախոհներ։ Ինչ օրակարգով է Կազան մեկնում Հայաստանի վարչապետը, Տաթե Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսաստանի Դաշնության կազմում գտնվող Թաթարստանի մայրաքաղաքում մեկնարկում է բրիքսի գագաթնաժողովը, որ կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 24-ը։ Դրան կմասնակցի նաև Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, Կազան ամենայն հավանականությամբ կմեկնի վաղը ուշ երեկոյան, խորհրդարանում կառավարության հետ հարցուպատասխանին մասնակցելուց հետո։ Օրերս Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ասել էր, որ Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան շփվելու բրիքսի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Կազանում բրիքսի աշխատանքներին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, արդյոք Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները կշփվեն գագաթնաժողովի շրջանակներում հայտնի չէ։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այն մոտ 2 տասնյակ երկրների շարքում են, որ բրիքսին անդամակցելու ցանկություն են հայտնել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերին հայտարարել էր, որ Հայաստանը մտադիր չէ բրիքսին միանալ։ Հայաստանն այդ կառույցում որևէ կարգավիճակ չունի։ Այսօր Կազանում միայն ճաշի ոչ պաշտոնական արարողություն է տեղի ունենալու, իսկ նեղ և ընդլայնված կազմերով հանդիպումները հանդիսավոր ընդունելությունը Նիստերը և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ամփոփիչ մամլոասուլիսը սպասվում են հաջորդ 2 օրերի ընթացքում։ Արդեն իսկ Կազան են ժամանել Հարավային Աֆրիկայի նախագահը, Եթովպիայի վարչապետը, Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, ում հետ այսօր արդեն իսկ երկկողմ հանդիպում ունեցել է Պուտինը։ BRICS-ը ստեղծվել է 2006 թվականին Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի և Չինաստանի կողմից, և այդ երկրների անվանումների առաջին տառերի միավորումով սկզբում կոչվում էր BRIC։ BRICS-ի այն վերածվեց 2011 թվականին, երբ խմբին միացավ Հարավային Աֆրիկան։ Այս տարվա հունվարին տեղի ունեցավ ամենախոշոր համալրումը։ BRICS-ի անդամ դարձան նաև Եգիպտոսը, Իրանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Եթովպիան։ Կազանի 16-րդ գագաթնաժողովն առաջինն է, որին կմասնակցեն նաև նոր անդամները։ Այս գագաթնաժողովն իր հերթին կարող է հիմք դնել հետագա անդլայնման համար։ Պուտինը հրավիրել է նաև BRICS-ին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ավելի քան 2 տասնյակ այլ երկրների ղեկավարների, նրանց թվում են Ադրբեջանը, Բելարուսը, Թուրքիան և Մոնղոլիան։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր առմամբ այս գագաթնաժողովին կմասնակցի 36 երկիր և 6 միջազգային կազմակերպություն, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
Մինչ Ռուսաստանի նախագահ շքեղ ընդունելություն է կազմակերպում Կազանում, ռուս իրավապահները շարունակում են հալածանքները նրան դիմախոսների նկատմամբ։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո հարյուրավոր ռուսաստանցիներ են հայտնվել ճաղերի ետևում պատերազմը պատերազմ կոչելու կամ ռուսական բանակը վարկաբեկելու մեղադրանքով։ Շատերը ստիպված հեռացել են հայրենիքից, սակայն ռուս իրավապահների ձեռքերը նաև երկրից դուրս են նրանց հասնում։ Երեկ Երևանում են ռուսի ակտիվիստներից մեկին ձերբակալել մանրամասները, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը ձերբակալել, իսկ դատախազությունը ժամեր անց ազատ է արձակել Ռուսաստանի կողմից հետախուզվող Ռոման Շկլովերին։ Նա ըստ հայաստանցի իրավապաշտպանների հայրենիքում ակտիվ քաղաքացիական գործունեություն է ծավալել, դեմ է արտահայտվել ռուս-ուկրաինական պատերազմին ու Պուտինի քաղաքականությանը։
Դայն հուդվածներից մեկն է, որով Ռուսաստանի Դաշնությունում քաղաքական հայացքների համար մարդկանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում են իրականացնում։
Ոստիկանները Ռուսաստանի հետախուզվող քաղաքացուն հայտնաբերել էին Երևանի կենտրոնում։ Ըստ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության, Շկլովերը մեղադրվում է ահաբեկչական գործողություններ անելու հրապարակային կոչերի, ահաբեկչության հրապարակային արդարացման կամ քարոշչության հոդվածով։ Եվ թեև հայրենիքում Շկլովերի վերաբերյալ կա կալանքի որոշում, գիշերը դատախազության որոշմամբ նա ազատ է արձակվել։ Թե կոնկրետ երբ և օրենքով արգելված այդ ինչ կոչեր է հնչեցրել ռուսաստանցին, հայաստանյան իրավապահները չեն մանրամասնում։ Դատախազությունն էլ չի նշում, թե կալանքի որոշման պարագայում ինչու որոշեց նրան ազատ արձակել։
Իրավապահ մարմինները ականջալուր եղան և մարդուն նկատմամբ հետագա այդ կոնվենցիոն, ԱՊՀ-ի կոնվենցիոն պարտավորությունները չկատարեցին այն իմաստով, որ կալանք չկիրառեցին կամ կալանքի միջնորդությամբ չդիմեցին դատարանին։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Աձորի գրասենյակն արդեն զբաղվում է Ռուսաստանի քաղաքացու պաշտպանությամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը, հաշվի առնելով տղամարդու քաղաքական հայացքները, անթույլատրելի է համարում Շկլովերի հնարավոր արտահանձնումը։
Զուտ մեխանիկորեն մոտենալ այդ հանձնառությանը հիշատակված այդ Միսկի կոնվենցիային, դա կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն, կատարում է այլ այն էլ բռնապետական ռեժիմով մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով հայտնի, քաղաքական հետապնդումներով հայտնի պետության իրավապահ մարմինների պահանջը։
Գլխավոր դատախազությունն առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք ռուս իրավապահները Շկլովերի արտահանձնման դիմում ուղարկել են Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնաց ուղիղ երկու շաբաթ։ Վերլուծաբանների խոսքով նոյեմբերի 5-ին նախատեսված քվեարկությունը ամենամրցակցայիններից մեկն է լինելու գերտերության պատմության մեջ։ Ինչ է նշում վերջին հարցումները Կամալա Հարիս, Դոնալդ Թրամփ մրցապայքարին, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածուները դեռ երկու շաբաթ ժամանակ ունեն ընտրողներին համոզելու համար։ Նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգները կընտրի 47-րդ նախագահին։ Դեմոկրատ Քամալա Հարիսն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը նախընտրական հավաքների իրենց գրաֆիկն էլ ավելի են ծանրաբեռնում, կենտրոնանալով այն նահանգների վրա, որոնց ձայնը վճռորոշ է համարվում։ Փոխնախագահ Հարիսն օրինակ նախորդին միանգամից 3 նահանգի այցելել։ Փենսիլվանիայում նա հավաստիացրեց իր քաղաքականությունը, Բայդենի շարունակությունը չի լինելու։
Ես իմ գաղափարներն եմ բերում, իմ փորձը։ Այստեղ խոսքը նաև վերջին տասնամյակի ամերիկյան խոսույթն անցյալում թողնելու մասին է, այն Դոնալդ Թրամփի ազդեցության տակ էր։
Being influenced by Donald Trump.
Նախագահի հանրապետական թեկնածուն էլ խիստ մրցակցային համարվող Հյուսիսային Կարոլինայում էր փորձում աջակցություն ստանալ, հորդորում էր գնալ ընտրատեղամասեր չնայած դժվարություններին։ Քարոշչական օրվա ավարտին էլ Թրամփը քրիստոնեական միջոցառման էր մասնակցում։
Երբ հետ եմ նայում իմ անցած ճանապարհին, հասկանում եմ, Աստծո ձեռքն է ինձ առաջնորդել այնտեղ, որտեղ հիմա եմ։
Այս ընտրություններում ֆավորիտ չկա, թեկնածուների շանսերը գրեթե հավասար են գնահատվում, բայց մինչ նրանք վերջին արշավներն են անցկացնում, շատ ընտրողներ արդեն կողնորոշվել են։
Ես քվեարկել եմ Քամալա Հարիսի օգտին, քանի որ կարծում եմ խելամտությունը պետք է Սպիտակ տուն վերադառնա։
Իմ կարծիքով մենք մեծ խնդրի առաջ կկանգնենք, եթե Քամալան հաղթի, որովհետև ավելի վատ է լինելու։
Դեմոկրատ եմ, Հարիսի կողմից եմ, բայց ինչ էլ լինի, շատ անհանգիստ եմ մերձավոր արևելքի համար։ Ես պաղեստինցի եմ, իրականում կողմերից եւ ոչ մեկը մերձավոր արևելքի համար ճիշտ քայլեր չի անում։
Ես նրան եմ աջակցում, որովհետև նա սոցիալիզմին կողմ չէ։ Նա սխալներ ունի, բայց սոցիալիզմը լավ բան չէ։ Ես կարծում եմ, Քամալան դրա կողմնակիցն է, ինչը մեզ համար լավ չէ։
Քիչ են նաև թեկնածուներից և ոչ մեկին չվստահողները։
Եթե այնտեղ Քամալա Հարիսը լինի կամ դարձյալ Բայդենը, պարզապես նույնն է լինելու։ Կոստյումով մարդ, որն ինձ ասում է բաներ, որոնք ես ցանկանում եմ կամ չեմ ուզում լսել։
Ակտիվ ընտրապայքարը մեկնարկեց ամիսներ առաջ։ Արշավներ, հավաքներ, ելույթներ, բանավեճեր, ծախսված միլիոններ… Շատերը պարզապես ցանկանում են, որ այս ամենը շուտ ավարտվի։
Միանշանակ լարված եմ։ Հիմա մի կետում եմ, երբ պետք է որոշել, թե ով է չարյած փոքրագույնը։
Պարբերաբար անցկացվող հարցումների համաձայն Քամալա Հարիսը փոքր առավելություն ունի։ Ըստ Ռոյթերս գործակալության վերջին հարցման, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 45%-ը, Թրամփի օգտին 42%-ը։
Գյուղի հասկովին այս գործը ի վիճակի է։ Վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բաց է։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այժմի համար այսքանն էին կարանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am.